Rīgas radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānēm. Pīkdiņ 14. Juņī klimata un energētikas ministres Kaspars Melnis dosīs reģionālajā vizītī iz Madonas novodu. Vizītes laikā ministres tiksīs ar Madonas novada domes porstovim, speciālistim un novada uzņēmējiem, lai porunotu atjaunīgo energoresursu ražošanas un izmantošanas īspējas novadā, klimata neitrālum, elektromobilitātes programmam, kā arī citam klimata un energētikas nozaru aktivitātiem. Ministres vizītes ītveros pīzadaļāsīs saules paneļu pārkā atklošanā Barkavā, kas ir vēl viens elements atjaunīgos energijas ražošanas sistēmā. Vizītes ītveros ministres tīkotīs ar pašvaldības porstojumu speciālistim porunos aktuālos un plānotos atbalsta programmas atjaunīgos energijas ražošanas jūmā. Uzmanības fokusā būs arī programmas zaļo transporta, piemēram elektroauto oreilodajamu hibrīda auto īgodai, elektroauto uzlodes infrastruktūras izveidai. Vizītes laikā plānots apmeklēt arī Sijā Madonas jūdiņas, Sijā Baltic Block, kas ražošanā plaši izmantoja pošu saražoto zaļo elektroenerģiju produkcijas ražošanā izmantojot tikai ilgtspējīgi audzētus vītējos kūkus, kā arī Andreja Eglīša Ļaudonas pamatskolu, kurā aizvadētajā godā nozasļādzās energoefektivitātes paaugstinošanas projekts. Latvijas geotelpiskos informācijas aģentūra ir aizsardzības ministrijas poraudzēbā asoša valsts porvaldes īstode, kas saskaņā ar geotelpiskos informācijas likumu un ministru kabineta 2013. Gada 9. Juļa noteikumiem Latvijas geotelpiskos informācijas aģentūras likums noteiktajām funkcijām un uzdevumiem īgjust sagatavoju un atjauninoju geotelpiskos informācijas pamatdatus, Timā skaitā uztur valsts geodēzisko teiklu, kas ītverts valsts geodēzisko teikla punktu apsekošanai apvidā. Šogadā juņī aģentūras darbinīki uzsok plānveida valsts geodēzisko teikla punktu apsekošanas un sakortošanas darbus Ļeivonu novodā. Aģentūras darbinīkiem ir darba aplīcējības, kuras napīcīšamības gadījumā jī var uzrodēt. Darbinīki tārpti darba apģērbājas, kurai ir atpazēšanas zēmis. Aģentūras logo īņemamīs omots un vorda iniciāļus un uzvords. Valsts geodēzisko teiglo uzturēšanas darbus veids geodēzistu brigāde divu cilvēku sastovā, kuri veids geodēzisko punkta meklēšanu apvidā, atrastījai grunts zemē pēc napīcīšamības atrūk punkta centru un veids fotografēšanu. Pēc napīcīšamības veids geodēziskos mierījumus punktā, grunts zemē izveidoja vai atjaunoja aprokumu kupicu un pēc napīcīšamības īrēkoja nūrodētoju stobu. 5 metru rādījusā no punkta veids krilmu un kūku līdz 12 cm diametrā nūciešanu. Fotografēja geodēzisku punktu, atrastu sīnas zēmi attērēnu rilsas un citiem uzsloņojumiem, veids sīnas zēmis pēc napīcīšamības pīstaprinojūta informējošo plāksnēti un fotografēja un sakortoja geodēzisku punktu un sagatavoja punktā ārbisu. Lauka apsekošanas darbi var noteikt jebkurā vītā novoda teritorijā. Ļeivonu novoda teritorijā asošo valsts geodēzisko teikla punktu saraksts atrodams pašvaldības mojas lopā www.livani.lv. Šodien 13. juņī 19.30 Bolvu kultūras un atpūtas centra Zīmeļu zālī būs īspējā vēlreiz pīdzēvot Volvu kultūras un atpūtas centra teātra studijas stostu izrodi Mospilsātas stostiņi. Ieejas maksā 5 eiro un biļešu skaits ir ierobežots. Stostu izrodis režisore Inese Daugste, scenogrāfijas un kostīmu konsultants Ina Priedīte, muzikālijas noformījams Jānis Ločmelis.
Laika ziņas.
Mokuņu daudzums dienas laikā šodien būs mainīgs. Vītumēslaicīgi lējis, kā arī iespējams pārkjuņa nagais. Dienas pirmajā pusī vies būs lāns lēdz mārans un puses no dienvedu rītumim, bet dienas gaitā tas pakopeniski pīrims. Gaisa temperatūra gaidāma plus 16, plus 21 grāda rūbežos. Jūs dzirdāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales bols.